Радио К2 директно от мястото на събитието. Уважаеми слушатели, вие слушате дискусия на тема съдебните такси, произволна необходимост или заплаха за правосъдието. В дискусията ще участват Димитър Гочев, международен съдия с дългогодишна практика в Страсбург, бивш конституционен съдия, адвокат Иван Груйкин, гражданска инициатива Справедливост, адвокат Диньо Бозаджиев, адвокат по съдебно дело срещу 4% такса, адвокат Захари Томов, специалист международни европейски практики и юридически съветник на политическа партия Другата България, адвокат Илко Димитров, юридически съветник на политическа партия Другата България, адвокат Йонко Грозев, директор на програма на Центъра за либерални стратегии, експерт международна практика и други.
Благодаря за вниманието, което оказвате на днешния дебат кръгла маса на тема съдебните такси, произволна необходимост или заплаха за правосъдието. Искам още в самото начало да кажа, че това мероприятие няма никакъв политически оттенък, няма значение, че ние сме инициатори или Другата България инициатор на него. Държа да ви информирам, че това е тема, която касае не само членовете на Другата България, а касае цялото българско общество. И ние като политическа формация сме длъжни да живеем с пулса на обществото и да се интересуваме от житейските проблеми, както и от невъзможността на хиляди хора от достъп до правосъдие. По днешния дневен ред всеки от тук присъстващите ще вземе думата по определена тема или определена част от тази тема в рамките на 5 минути. Адвокат Диньо Бозаджиев, който е имал щастието да се явява на дела по тази тема за 4%-овата бариера, ще има възможността да говори повече от 5 минути, ще говори в рамките между 8 и 10 минути. До мен е адвокат Скочев от кантората Скочев и Томов и партнерс, които ще могат да изкажат тяхното мнение и тяхното виждане какво би могло да се направи в посока подобряването на възможността и достъп до правосъдие, като споделят с нас някои от техните виждания и американските практики. Те са основно кантора, която работи на американския пазар. Веднага след мене ще бъде Илко Димитров, който е юрист на Другата България. Той ще очертае нашата посока и нашето виждане за 4%-овите такси. За съжаление, господин Йонко Грозев е възпрепятстван и не може да присъства днес. А конституционният съдия Димитър Гочев, който е и наш консултант по дадени теми, ще кацне едва в 3 часа. Но за това пък господин Димитров ще може да предаде неговото виждане по въпроса. И за да не губя време, защото наистина е ценно време, разполагаме само с 50 минути, а трябва да има дебат, или за това е кръглата маса, давам думата на господин Димитров. От мен до тук толкова. Благодаря ви.
Благодаря и аз. Най-напред, така, за да се ориентираме по-добре в темата, е необходимо да подчертаем, че съгласно тарифата, която е приета от Министерския съвет за таксите, събирани от съдилищата, съдилищата събират най-общо два вида такси. Това е обикновена такса за различни видове услуги, най-общо казано, които гражданите търсят от съдебните органи, и пропорционална такса. Най-така разпространената пропорционална такса за завеждане на граждански дела е 4% от интереса, който всеки един от нас и всеки гражданин иска да му бъде защитен. Според нас тази такса е прекомерна и е прекалено висока, и е необходимо тя да бъде съобразена на първо място с възможностите на този, който иска да бъде защитено едно негово право, с финансовите му възможности, с икономическите му възможности и на второ място с най-общо да кажем обема от работа обема на сложността на услугата, която съответно му се дължи от съдебните органи. Накратко, възможно е за един казус, най-общо една имотна измама, която е извършена спрямо един пенсионер, който е на една пенсия и данъчната оценка на имота е 100 000 лева, за да защити правото си на собственост, той трябва да внесе 4 000 лева държавна такса за започване на делото. За другите разноски, които ще бъдат дължими в процеса на защита на неговите права като собственик, не говорим. В смисъл, ще бъде необходимо да се платят допълнителни разноски. А в същото време един спор между две юридически лица, който не е от такава сериозна правна и фактическа сложност, за него също се дължи същия процент държавна такса. С две думи, според нас е необходимо да се помисли в насока да бъде променена философията на тарифата. Тук трябва да кажем, че с тази дискусия, която отваряме, ние по никакъв начин не заставаме срещу работата или дейността на съдебните органи, на съдебната система в България. Напротив, според нас е необходимо да се промени из основи принципа и начините по който се събират таксите от съдилищата, като, както споменах преди малко, на първо място таксите бъдат съобразени с възможностите на всеки един гражданин или юридическо лице, което търси защита, и на второ място с правната и фактическа сложност, която решава конкретен съдия по конкретен казус. Тоест, най-общо бихме могли да събереме една, или при започване на делото да се събира една проста такса, една обикновена такса, която да е твърда до определен размер и интерес, и след това по преценка на съда в определени граници при решаването на окончателното решаване на спора да се събере някаква такса върху интереса, но не и тези 4%, които се събират в момента. Всичко това кореспондира с Европейската конвенция за защита правата на човека, всичко това, което говоря, защото съгласно член 6 от конвенцията, всеки гражданин има право на ефективна защита на неговите конституционни и граждански права. Но това право, което е гарантирано от конвенцията, трябва да кореспондира с защитата, която държавата може да гарантира, и с реда и условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да получи една такава защита всеки, от който се нуждае. В ситуацията, в която така конкретно сме изправени ние в момента, по-скоро нашата гледна точка е като защитници правата и интересите на гражданите, но мнозинството граждани, които търсят защита на своите права, когато те нямат финансовата възможност да защитят, да заплатят такса, за да защитят едни свои нарушени права, сме изправени пред дилемата на едва ли не гражданите да бъдат лишени от достъп до правосъдие, което според нас вече опира до нарушаване на основни конституционни права на гражданите, което според мен е в една демократична държава и правова е недопустимо. Това беше накратко анонса от мен. Предоставям думата на колегите за подробности по конкретните теми. Благодаря.
Благодаря на господин Димитров и в заключение само да кажа, анализът, който направихме с тарифите и таксите в Европа, наистина потвърждава нашето виждане. В една Германия имате един таван на съдебната такса, който е в рамките до 500 хиляди, а няма значение какъв е иска. Може да е от 10 милиона или от еди колко си нагоре, таксата е толкова. И съобразена с приходите на дадено лице, което наистина е един социален поглед върху възможността на гражданите за достъп до правосъдие. Давам думата на адвокат Скочев да изложи тяхната теза относно американската визия и евентуалното й прилагане в България. Благодаря.
Първо, добър ден. Извинявайте. Аз също искам да се присъединя към заключението и казаното от колегата, че наистина на практика на този етап съдебните такси, така както са уредени в България, те се явяват една сериозна пречка и водят до нарушаване на едно от основните човешки права, именно правото на съдебна защита. Просто в момента са абсурдни, абсурдно високи таксите, които се събират и то предварително, и на практика болшинството от хората, които имат нужда от съдебна защита, просто не могат да си го позволят. Сега, как е уредено в Америка това положение? Значи там се събират определени такси в един определен размер, като тяхната философия на определянето на таксата е не толкова какъв е материалния интерес, а за какво точно се плаща тази такса. Значи, успях да направя изчисления с всеки съд си има калкулатор, за който позволява предварително да се определи дължимата такса. Например, в съда в щата Вирджиния, който се разглеждат тъй наречените малки искове, т.е. искове в размер до 25 000 долара, таксата е 80 долара, която включва заплащане на съдебен секретар, на пристава в залата и евентуално, ако се иска призоваване чрез полицейски шериф, заплащане за полицейския шериф. А за големите искове, които са от 25 000 долара нагоре, максималната такса, която се заплаща за искове от 500 000 долара нагоре, е 380 долара, като отново в нея влизат същите компоненти. Основно заплащане на съдебен секретар, на пристав, на призовкар, образно казано, имат много минимални вноски за това, че съответният адвокат получава право да използва библиотеката, архивите и практиката на съответният съд. За жалост, тази практика все още в България, поне според мен, не може да се въведе и няма и как да се въведе в обозримо бъдеще, но така или иначе и сегашният размер на и сегашната методика за определяне на съответните държавни такси може да се коригира по начин, който да позволи както да се съхрани правото на достъп на всеки един от гражданите до съдебна защита, така и съответно да се гарантира и държавният интерес и интересът на съдебната система, защото в интерес на истината в тази съдебна система се включват освен съдиите и редица така звена, без които работата на съда е затруднена и които съответно трябва да получават достойно възнаграждение за своя труд. Конкретно, за да не губя много време, лично аз считам, че трябва да се въведе едно освобождаване от предварително внасяне на съдебна такса. Да, съгласен съм с колегата, че може би трябва да има една минимална, твърда, предварителна такса, която да се внесе, но окончателното определение на размера на такса трябва да става едва с съдебното решение. Освен това, трябва да се подходи диференцирано във връзка с освобождаването от внасяне на съдебна такса, защото към настоящия момент много хора изпитват както временна, така и постоянна невъзможност да погасят, да платят предварително съдебната си такса. Затова според мен тук трябва да се направи едно разграничение. Ако едно лице, физическо или юридическо лице, успее да докаже, че е фактически неплатежоспособен, той трябва да бъде освободен от внасяне на държавна такса. Нещо подобно има в института на несъстоятелността, но там това изключение и това освобождаване от предварително внасяне на държавна такса е проведено само в случаите, в които синдика на неплатежоспособното предприятие завежда искове. А другите участници в несъстоятелността, било кредитори, било длъжник, те не са освободени от предварително внасяне на такса, което създава проблеми за тях. Ако от друга страна, лично аз считам, че трябва да се възприеме и режима на отложено или разсрочено плащане на държавна такса. Т.е. лице, което в момента не може да си позволи да плати такава такса и успее да докаже, че в момента има временни затруднения, няма пречка това плащане на държавната такса по усмотрение на съда да бъде отложено или разсрочено за един определен период, но разбира се, като това отлагане или разсрочене трябва да бъде надлежно гарантирано. Като по този начин, лично аз считам, че ефектът би бил много положителен, тъй като от една страна, да, всеки ще има улеснен достъп до съд, но от друга страна, знаейки, че ще търпи последиците от едно неоснователно заведено дело да плати една сериозна държавна такса, просто ще се стигне дали до това безразборно прибягване до услугите на съда. Като друга мярка, също така считам, че сега действащата уредба трябва да бъде променена в посока освобождаване от държавни такси, да има не само за физически, но и за юридически лица, защото паричните затруднения, постоянни или временни, те спохождат не само физическите лица, но и юридическите лица по конституции, въобще по всички действащи нормативни актове, юридическите лица и физическите лица са равнопоставени. От друга страна, също така считам, че следва да се въведат и единни критерии, които да ограничат субективната преценка на съдията, дали да освободи дадено било физическо или юридическо лице от такса или не, като съответно тази преценка не трябва да бъде едноинстанционна, тя трябва да си подлежи на поне двоинстанционен контрол, защото в крайна сметка всички сме хора и никой не е застрахован от грешки. И естествено, все пак въпроса за съдебните такси, считам, че следва да се погледне от гледна точка на държавния интерес, в случая от интерес на съдебната власт. Да, нека и е желателно да се въведе отлагане или разсрочено плащане на държавните такси, но всеки, който прибягва до тази опция, трябва да гарантира последващото изплащане на таксите чрез учредяване на предвидените в закона гаранции.
Благодаря на адвокат Скочев. И за да не губя време, давам думата на адвокат Диньо Бозаджиев, който, както вече споменах, има щастието да осъди държавата в тази посока за непосилната и висока съдебна такса. Заповядайте, господин Бозаджиев.
Добър ден на всички присъстващи. Аз най-напред бих искал нещата да ги сведа до малко по-голяма конкретика, защото на пръв поглед този въпрос изглежда до някъде доста абстрактен и той е абстрактен до толкова, доколкото конкретно лице се сблъска действително с този проблем. И когато той се сблъска, тогава този проблем вече става много конкретен. Значи аз членувам в гражданска инициатива Справедливост, която след 2008 година насам провежда една масирана дейност по завеждането на колективни искове, които атакуват различни подзаконови нормативни актове в връзка с тяхната незаконосъобразност. Така, например, най-популярните дела, които Гражданска инициатива Справедливост е водила и продължава да води, защото повечето от тях не са приключили, това беше делото за незаконосъобразно формиране на стойността на услугата, издаване на нови документи за самоличност. Другото дело, което беше заведено и което е висящо в момента пред тричленен състав на Върховния административен съд, е делото именно за въпросната 4% такса за завеждането на граждански дела. И поредица от дела, които в момента са в Бургас, в Пловдив, в Варна, в Шумен, в Ямбол и на други места във връзка с незаконосъобразност на съответните общински наредби, които определят таксата за сметосъбиране. Такова дело беше водено и в София и на първа инстанция в Софийския административен съд. Изцяло бяха възприети становищата на Гражданска инициатива Справедливост и беше отменена наредбата в тази част. Това беше непосредствено преди общинските избори. В интерес на истината, воденето на тези дела, кои от тях успешно, кои не толкова, в крайна сметка придвижиха до някъде и мисленето на българската административна бюрокрация, че наистина в крайна сметка административния произвол има определени граници и тогава, когато се свали завесата и се виждат доста незаконосъобразни действия, стават понятни за масата хора, които са заинтересовани от това, все пак трябва да се коригира тази практика. Заместник кмета на общината прие официално изявление, че действително таксата смет, отклонявам се малко, но само за 2 минути, е незаконосъобразно формирана и трябва да се търси действително някакъв друг механизъм. Механизма, който всъщност ние предложихме, по-надолу аз ще се спра на него, защото той важи изобщо за всички такси. За принципа и философията им. Това нещо го сподели госпожа Фандъкова, естествено, когато спечели отново изборите. Тогава беше обжалването пред Върховния административен съд. И естествено, решението на Върховния административен съд отмени решението на градския съд и в крайна сметка отхвърли иска, като мотивите не аз се спирам на тях, защото те са далеч от изискванията за законосъобразност. И да се спра сега на този въпрос във връзка с заведеното дело за 4% държавна такса при завеждането на граждански дела. Значи най-напред беше заведено делото, тъй като това е тарифа, която е определена от Министерския съвет. Първа инстанция е съответно Върховния административен съд. Върховния административен съд приключи в няколко заседания, като така или иначе даде всички възможности на представителя на ответната страна, именно Министерския съвет, да представи всичко каквото може, каквото има относно обосноваване на законосъобразно взето решение. Така или иначе, не можем някъде около 5-6 месеца продължи мисленето за какво решение да бъде постановено и накрая през месец август 2011 година, тогава датата, но мисля, че малко по-късно беше обявено, беше отхвърлен иск. Като аз искам да посоча и имената на съдиите, които се произнесеха по това дело, защото в крайна сметка правосъдието, което касае точно този аспект от правото, опира така или иначе до Върховния административен съд и действията на Върховния административен съд, законосъобразността на неговите актове, лично за мен са най-голямата индикация доколко съдебната власт е независима от изпълнителната. Точно решенията на Върховния административен съд, който в един момент създава и практика. И когато тя е порочна, в един момент последващите състави, а и долустоящите административни съдилища почват да се позовават на нея, тогава действително става страшно за това, що е право и има ли то почва у нас. Значи председател беше Захаринка Тодорова, членове си Вдалина Червенкова и Джузепе Роджери, докладчик Джузепе Роджери. Мога да ви цитирам номера на делото, който иска в интернет, може да се запознае с него и със съдържанието му. Съдебните актове не се коментират като тяхно съдържание, ние можем да се правим само правните изводи. Номера на делото е 4124-2010 година. Това решение беше атакувано пред петчленен състав на Върховния административен съд и мисля, че последното заседание беше в края на месец ноември, не, началото на месец декември миналата година. Петчленният състав на Върховния административен съд беше в състав председател Йордан Костадинов, членове Диана Добрева, Мариета Милева, Илиана Славовска, Албена Радославова. Докладчик по делото Мариета Милева. Аз искам да поздравя този състав, не само за това, че уважи нашата жалба и отмени това незаконосъобразно решение на тричленния състав на Върховния административен съд, но така или иначе, до голяма степен, което е един комплимент за гражданска инициатива Справедливост, че бяха споделени и мотивите за това. Въпреки, че съдът стигна единствено само до първия аргумент, а именно нарушение на съществени процесуални правила, оттам насетне, естествено по съдебната практика, пречи по-нататъчното разглеждане по същество на случая и на делото не следва да се прави, защото това е достатъчно основание за неговата отмяна, тъй като каквото и да е материалната обоснованост на решението, нарушението на процедурата вече поставя под съмнение неговата законосъобразност и справедливост. И така сега да се върнем по въпроса за таксите. Значи въпросът не опира до това дали таксата е 1%, дали е 4%, дали е 24%. Значи във всички тези случаи тя е незаконосъобразна. Има база, която, както споделиха и колегите преди малко, и практика в другите страни, как се определя тази размера на тази такса. Размера на определението на таксата е посочен и в българските нормативни актове. Значи това е закона за държавните такси, може да го вържим до някъде с закона за местните данъци и такси, закона за нормативните актове. Това са все нормативни документи, които имат отношение тогава, когато логически започнем да разсъждаваме как следва да се образуват таксите. Нашето становище категорично и е законово обосновано, че в крайна сметка таксата се явява едно парично задължение към държавата, която е дължима в лицето на съответния орган при извършване на определена дейност от страна на този орган, и тази такса следва да бъде разходоориентирана и икономически обоснована. Това е разликата между данъци и такси. Данъци са начин да се формира фиска, така или иначе той определя една политика, която в момента управляващите имат визия за начина, по който това да се прави, само че данъците нямат нищо общо с таксите. Заради това, в крайна сметка, те са и в различни нормативни актове посочени. А изрично в закона за държавните такси е посочено, че простите такси, за които ние говорихме, ето член 2, алинея 2, точка 3. Закон за държавните такси. Простите такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставянето на услугата. Казано е точно, ясно, действащ закон в Република България. Стига да има кой да го спазва. Значи по никакъв начин не може да се определи, примерно, че едно свидетелство за съдимост ще струва 5 или 10 лева, проста такса за вадене на един изпълнител ще струва 15 лева. Защо? Може да струва и 50 лева, може да струва и 100 лева. И имаме ли я калкулацията, защо и как е образувана тази цена? Няма я. Няма я. Между другото, така наречените пропорционални такси, въпреки че при тях няма изричен такъв текст, както за простите такси, и който директно да сочи, че те трябва да бъдат разходообосновани, икономически обосновани и разходоориентирани, но в крайна сметка философията на таксата сочи, че и там трябва да съществува този момент. По отношение и на тази така наречена пропорционална такса. Тя не може просто да се погледна нагоре на тавана и да се измисли, или защото трябва да попълним дупката на един бюджет и във връзка с услугите, които се предоставят, дайте да видим, имаме една крайна нужна цифра и как да я формираме. Защото долу-горе нас преди месец, може би, дай Боже да греша, но мисля, че беше едно изявление, коментирано поне от страна на председателя на Върховния административен съд, че се очаква, нали, нова тарифа за определението на съдебните такси, която ще има леко завишаване, но която по никакъв начин нямала да представлява една пречка за достъп до правосъдие. Аз не намирам въобще логиката в това изявление. Защото и 4% бариера, както в момента, не случайно казвам бариера, защото тя наистина е една спирачка за един достъп до правосъдието. Това означава, тия 4%, че всеки един иск, който е над 6000 лева, струва държавната такса за започване на делото, 240 лева, колкото е минималната работна заплата. Което означава по тази логика, че на практика всички, които са на това социално ниво, те фактически не биха могли да отстояват своите права по съдебен ред, ако цената не искаме над 6 хиляди лева. Логиката е такава. И не случайно има поредица от решения, които ние ги приложихме, за съжаление, тричленния състав нещо не намери време, изглежда да ги прочете, на Европейския съд, където изрично е направена връзката между материалните възможности, говорим и като среден статус на държава. И оттам насетне начина, по който се формират и размера, по който се формират съответните такси. Значи, доколкото ми е известно, единствено в Полша има такава такса, и тя е малко по-голяма, мисля, че беше 5%, и Полша е страната, която е най-много осъждана от Европейския съд, точно защото завелите дела се позовават над факта, че този размер е пречка за достъп до правосъдие и поголовно се уважават абсолютно всички искове. Сега, значи, когато ние говорим за така наречената икономическа обосновка и разходооправданост, оттам насетне е необходимо да има всяка една такса, когато се предлага и съответно се приема и се утвърждава нейния размер, да има една елементарно казана експертиза, която да остойности конкретните дейности на конкретните лица, които трябва да се покриват като разход. Колегата каза, тази такса в Съединените щати 80 долара, за какво е тя? Тя е за технически, в крайна сметка, покриване на разходи, технически разходи. Тук веднага искам да направя оговорката. Забравяме в този случай колко струва цената на труда на съдията. Значи ние за това сме си платили данъците, и с тези данъци ние сме си гарантирали, че при необходимост имаме достъп до правосъдие. Така че таксата, която се плаща, няма нищо общо с издръжката на съдебната система. Това е нещо съвсем различно и много често тези неща се смесват и се бъркат, и тогава в един момент започва по някакъв начин да се приеме, че може би те до някъде предвид размера им не са съобразени, но са законосъобразни. Не. Таксите са сбъркани в България в тяхната основа и генезис на формиране. Освен това, основният момент, който петчленния състав, всъщност на който той наблегна, това е по съществото, от гледна точка на материалния закон. Значи административният съд, петчленния състав, стигна до административно-процесуалните правила и техните нарушения, което е основание за отмяна на самото решение изцяло. И там той прие, което и ние се позовахме, че в крайна сметка по никакъв начин не е спазена процедурата на член 26 закона за нормативните актове. Значи, изрично там е казано, един нормативен акт, когато се подготвя, той съответно следва да се изготви негов проект. Този проект следва да бъде огласен, примерно, на интернет страницата на съответното ведомство или община, в зависимост от това, нали, кой е органа, който издава този акт. И оттам насетне да има един 14-дневен срок всички заинтересовани лица, имайки реален достъп до този проект, те да вземат съответно отношение, ако желаят, разбира се. И това е задължително по закона за нормативните актове. Доказателства в тази насока от Министерския съвет, въпреки многократно дадената възможност от тричленния състав на Върховния административен съд, така и не беше представена. Още по-малко пък беше представена някаква икономическа обосновка за размера на тази такса и нейното определение. И от тази гледна точка, крайна сметка, мисля, че имаме отново шанс пред Върховния административен съд да се обсъдят всички тези аргументи, защото за нас те са безспорни. Аз не съм срещнал юрист, тъй като по въпроса за таксите на доста форуми нашата инициатива е участвала, тъй като и ние правим нещо реално, правим един реален сблъсък с държавната машина и искаме чрез правосъдието, в крайна сметка, публично да се отстои правилността или неправилността на едно решение, което има многопосочни последици. Не съм чул нито един разумен аргумент срещу аргументите, които така на няколко седа работ, както се казва, ви ги нахвърлих. Ми няма такива аргументи. Просто няма. И затова, когато се вземат съответните решения за нормативните актове, по този начин говоря за таксите, поне до сега, в почти всички случаи това става на тъмно и само рано сутрин някой ден на първа страница цъфа, т.е. не на първа, а на трета, четвърта в дъното, на размера се увеличи примерно на съдебните такси от 4 на 4,5%. Това в крайна сметка ние живеем в една европейска страна или поне имаме претенциите за това, поне от правна гледна точка е така и имаме право като едни достойни европейци и хора, а не в някой африкански бантустан, да можем да разсъждаваме и да управляваме в рамките на закона и конституцията съдбата си. И от тази гледна точка пак се връщам по принцип по въпроса за таксите. Защото той е много широк въпрос и зад него не стоят само пари. Зад него стоят регулации, зад него стои бюрокрация, зад него стои в крайна сметка един порочен начин на ограничаване правата на хората, не само достъпа до правосъдието. Защото ако разширим малко въпроса, ще се види, че в крайна сметка, ако вие решите да започнете, примерно, една стопанска дейност и на вас ви поискат 10 разрешителни с 20 такси и вие се наредите на опашката да плащате тия такси и не е ясно първо размера какъв ще бъде, второ самата процедура ще бъде протяжна около месеца наред, зависимост от нейната специфика и в крайна сметка първо от финансова гледна точка се окаже, че България не е този данъчен рай с 10% плосък данък, защото другите косвени данъци са толкова високи и от друга страна пък бюрокрацията има възможност да издевателства над вас, първо, и второ се създава една невероятна корупционна среда. И всичко това нещо може да бъде преодоляно, но явно няма воля да се направи. Къде са тези така речени принципи за услуги на едно гише и така нататък? Няма такова нещо. А видяхте сега наскоро коментарите, айде там е малко по-друг аспект, нали? Но те и таксите отиват, защото те не могат да бъдат формирани в бюджета, изначално се проектират. И те отиват някъде, събира се една пара, която е големи размери и съответно административните органи на тъмно я разпределят, защото тя не е в държавния бюджет. И няма контрол. Или контрол от органи, които така или иначе не се напълват много да контролират. Така че този въпрос е за мен лично е изключително важен и поставяйки въпроса със съдебната такса, дава възможност за развитие на този проблем от чисто гледна точка на демократични права и свободи. Благодаря.
Благодаря на господин Бозаджиев. Аз мисля, че като обобщение бих казал, философията за определяне на таксите и философията и начина на мислене е нещото, което трябва да се промени. Защото размера на таксите и неговото определение касае не само нас тук присъстващите, а всичките 6 или 7 или 8 милиона с тези, които живеят в чужбина. Защото липсата от възможност за правосъдие е реквизит на едно друго общество, което беше преди 20 години. За съжаление обаче, сянката на това общество все още витае. До тук толкова. Очаквам въпроси. Слушам ви. Радио К2, слушам вашия въпрос.
Здравейте, Денис Ахмедов от Радио К2 съм. Моят въпрос е следния. Според вас Върховният административен съд превърнат ли е в придатък на изпълнителната власт при положение, че гражданите на гражданите им се изискват такива такси, които ги принуждават да се откажат от завеждането на дела. И не е ли това с цел именно да се откаже българинът от достъпа си до съда?
Вижте, в крайна сметка аз не искам да правя някакви обобщения, но така или иначе фактите, които изложих, поставям изводите да си ги направите сами. Значи, за да се устоят съответните конституционни права на гражданите, така или иначе органът, който трябва да отсъди, е Върховния административен съд. Ако той е
законов ангажимент, изводите може да си ги направите сами. Към момента поне от това, което сме стигнали, нали, по воденето на тези дела, отзвукът е отрицателен за нашите претенции да се спазва закона и конституцията. Това е нашата гледна точка. Естествено, ние сме страна. Вие сте от другата страна, виждате и двете страни като становища, може да си правите изводите.
Аз мисля, че тази порочна практика с неправилно ориентираните такси или неправилно формираните такси съществува още от ранните години на кълбойското развитие на българската демокрация. Още в 90-те години. И това е именно причината много хора да бъдат ощетени и много хора да напуснат България, защото са били принципно и пряко лишени от конституционното си право на правосъдие. Примери мога да ви покажа хиляди. Предполагам, никой от вас не е лишен от такъв тип негативи около неговите близки или познати. Така че това е истината. Други въпроси?
Господин
Илко Димитров.
Само да допълня по повод на това, което казахте. Мисля, че тази 4% бариера не е плод на 20-те години лутане, тя просто е едно наследство от преди 89-та година. Мисля, че също някакъв наследен съветски модел, който никой не си е направил труда да анализира, изключая тук колегите, които търсят справедливост пред Върховния административен съд. Никой не си е направил труда да анализира, да изследва и да направи изводи дали всичко това е справедливо или не е справедливо, или пък дали всичко това така съответства на икономическото състояние на страната и на българските граждани. Благодаря.
Един въпрос.
Представете се,
таксите ги прибира съответната банка, а този процент, който банката взима, е безобразен. Кажете две думи.
Представете се, кубичите.
Да, вещо лице, член на Съюза на журналист София, Беломорски проход, блок 2. ЕГН-то няма да ви кажа.
Не, благодаря ви, не искаме вашето ЕГН, само питаме...
Може и в списъка на вещо лице да ме намерите, добре.
Вижте сега...
За един лев банката взима 50 стотинки. Ако един лев е таксата, 50 стотинки за банката Хикс, вторият етаж, съдебна палата София.
Вижте сега, в крайна сметка, това е друг въпрос. Въпреки, че той е свързан. Значи свързан е от гледна точка на размера на справедливост. Защото не можеш да внесеш една такса, която е 2 лева и да трябва да платиш съответно за банковия превод 5 лева, примерно. Нали, от тая гледна точка това е вече въпрос на справедливост. Но той не е пряко свързан с въпроса, който ние разглеждаме в случая, защото това са частни институции и вече въпрос на налагане на един регулативен по възможност механизъм от страна на държавата, който да формира някакви справедливи размери.
Предполагам, този отговор не знам дали е задоволителен за вас или не, но наистина аз поддържам тезата на адвокат Бозаджиев. Банката наистина е частна институция, която няма или по-скоро трудно се намира механизъм за регулация на нейните такси. По-скоро това, което ние се опитваме да обясним на обществото, ако наистина има гражданско общество, е модела и философията на определение на такси. И това, което е под регулацията на държавата, а именно така наречените държавни такси, би трябвало да бъдат формирани по съвсем друг и справедлив начин. Защото, дали един лев или 50 стотинки в банката, може да платите по банков път, може и да не платите по банков път. Но ако са ви откраднали апартамента и трябва да заведете иск и сте обект на такова престъпление, а нямате тази възможност, какво се случва? Това е по-страшното. Слушам ви.
Аз имам още един въпрос. Тъй като вие направихте разграничение между данъци и такси, моят въпрос е следния. Не смятате ли, че съдебните такси у нас може да се определят като прикрити данъци, като се има в предвид, че те не са съобразени с разходите?
Значи аз веднага, може би пропуснах един в изложението си този основен въпрос, че на практика да, абсолютно сте прав. В България в повечето случаи таксите са едни прикрити данъци. Защото се връщаме, изместваме пак малко темата, но тя е принципа за образуването на таксите. Говориме за съответно таксата, която се образува за сметосъбирането. Тя е на базата на стойност от стойността на имота. процент от него. Това е абсурдно. Значи така или иначе се плаща един данък за собствеността за притежавания имот и там вече той е на принципа на социалната справедливост и естествено процент. На принципа на солидарност в обществото, т.е. който има по-голямо имущество, плаща по-голям данък, който влиза в общия бюджет. Но когато говорим, примерно, за такси, които за сметосъбирането, там принципът е вече съвсем друг. Там опираме точно до това, което говорихме в случай, че тази такса трябва да бъде икономически обоснована и е разходо съответно оправдана. Т.е. трябва да има калкулация колко струва тази услуга. И тази услуга има механизми и начини да бъде индивидуализирана и приведена към конкретния на разход на всеки един човек. Така че това е един типичен пример, който чисто и просто е много близък за всеки и не чак толкова навлизаш в спецификата на правната материя, че се касае до един прикрит данък.
Благодаря. Други въпроси? Ако няма други въпроси, благодаря за вниманието и да ви пожелая лек ден.
Радио К2, директно от мястото на събитието. Уважаеми слушатели, вие слушахте дискусия на тема съдебните такси, произвол, необходимост или заплаха за правосъдието. Директно от мястото на събитието за Радио К2 предаде Денис Ахмедов.